ኣብ ስዑድ ዓረብ ክግበር ዝቐነየ ናይ ሃብታማት ሃገራት ማለት ጂ20 ሳሚት ዋዕላ ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ለውጢ ክሊማን ካብ ቀንዲ ዛዕባ ናይቲ ዋዕላ እዮም ኮይኖም እዮም ቀንዮም ኣባላት ሃገራት ጂ20 80 ሚእታዊ ሃብቲ ናይ ዓለም 2 ሲሶ ህዝቢ ዓለምን 3 ርብዒ ኣህጉራዊ ንግድን ዝውንኑ እዮም። እቲ 19 ሃገራትን ሓደ ሕብረት ኣውሮጳን ዝርከብዎ ዋዕላ ኣባላት ጂ20 ኣብ ስዑድ ዓረብ ክገብርኦ ዝቐነያ እቲ ናይዚ እዋን ፕረዚደንት ካብ ጥልያን ኮይኑ ዝተሳተፎን ዛዚመን ኣለዋ። እቶም ካብ ርሑቕ ብመገዲ ቴክኖሎጂ ኣብቲ ኣኼባ ኣብቲ ጉባኤ ዝተሳተፉ መራሕቲ እቲ ዝዓበየ ኣጀንዳኦም ኮቪድ-19 ለውጢ ክሊማን ከምዚ ክኸውን ዘገርም ነገር ኣይኮነን። ናይ ስዑድ ዓረብ ንጉስ ሳልማን እተን ሃገራት ብዛዕባ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ክገብርኦ ዝሓሰብኦ ስራሕ ከምዚ ክብል ገሊጹ።
ወተበነይና ስያሳት ሃማ ምንሻኒሃ ተሕቂቅ ተዓፊ
ነዚ ዛሕቲሉ ዘሎ ቁጠባ ቀጻልነት ዘለዎ ንኩሉ ዘካትትን ምዕሩይን ኮይኑ ካሓዊ ኣገደስቲ ፖሊሲታት ሓንፂጥና ኣለና። እዞም ፖሊሲታት እቲ ናይ ዓለም ንግዳዊ ስርዓት ንኩሉ ዘስርሕን ቀጻልነት ዘለዎ ዕብየት ንምርካብ ዘረጋግፅን እዩ። እዚ ብጂ20 ዝበሃል ምትእኽኻብ ኣብ 1999 ዝጀመረ ኮይኑ ናይ ፋይናንስ ሚኒስትራትን ኣመሓደርቲ ማእከላይ ባንክታትን ፎረም ጌርካ ብዛዕባ ቁጠባ ዓለም ንምዝታይ ተባሂሉ ዝተሓስበ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ኣብ 2008 ዓለማዊ ፋይናንስያዊ ቅልውላዊ መሰጋጠመ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ከም ዝሳተፍዎ ተገይሩ። ጣልያን ኣብ ሓደ ተሓሳስ እያ ስልጣን ፕረዚደንትነት ጂ20 ተቐቢላቶ። ናይ ጣልያን ቀዳማይ ሚኒስትር ጁሴፔ ኮንቴ እቲ ፎረም ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምምካት ቀዳምነት ሰሪዑ ከም ዝሰርሐሉ ቃል ኣትዩ።
ላ ሪስፖስታ ሳኒታሪያ ሶሽኦኢኮኖሚካ ላ ፓንደሚያ ኪ ኣካውሳቶ ኮንቲኑዋ ካውሳረ ኢመንሰ ሶፈረንሲ አል ጀነር ሁማኖ
ነዚ ንፍጡር ወዲ ሰብ ተዘሳቂ ዘሎን ቁጠባዊ ውድቀት ፈጢሩ ዘሎ ለበዳ ናይ ጥዕና ማሕበራውን ቁጠባውን ግብረ መልሲ ምሃቡ ካብ ቀንዲ ኣጀንዳታትና ኮይኑ ክቕፅል እዩ። ነቲ ጥዕናዊ ህፁፅ ኩነታት ግብረ መልሲ ብፍላይ ድማ ዓለም ለኻውን ብማዕረ ዝውሃብ ክታበትን ብምጥንኻር ስርዓተ ጥዕናን ቀንዲ ንሰርሓሉ ጉዳይ ምዃኑ መብፅዓ ኣቲና ኣለና። እቲ ናይ ጂ20 ጉጅለ ነተን ብቁጠባ ሓያላት ዝኾነ ሃገራት ዝውክል ምትእኽኻብ እንተኾነ እኳ ክታበት ኮቪድ-19 ንኩለን ሃገራት ክባፃሕ መብፅዓ ኣትዩሎ። እዚ ጉዳይ ቫይረስ ብኩሉ ክምለስ ከም ዘለዎ ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንግላ መርከል ትዛረብ።
Glücklicherweise kann man sagen, gibt es jetzt Hoffnung auf Impfstoffe und insofern stellt sich diese Frage auch sehr konkret.
እቦ ዕድል ኮይኑ ሕጂ ቫክሲን ክህሉ ተስፋ ኣሎ። እቲ ዝለዓለ ሕቶ እቲ ክታበት ነቶም ኣብ ኣውሮጳ ዘለና ጥራይ ኣይኮነን። እዚ ኮሚሽን ኣውሮጳ ዝስርሓሉ ዘሎ ጉዳይ እንተኾነ እኳ እዚ ክታበት ንኩለን ሃገራት ዓለም ኣገዳስን መሰለንን እዩ። እዚ ነቶም ኣብ ጂ20 ካብ ኣፍሪቃ ዝተሳተፉ መረጋገፂ ተዋሂቦም እዩ። ንሳቶም ድማ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሚስተር ራማፎዛ ከምኡውን ፕረዚደንት ካጋሜ ካብ ሩዋንዳ ኣለው። ጀርመን ነቲ ናይ ኮቫክስ መዊላቶ ኣላ። እንተኾነ ሕጂ እውን ብዙሕ ህፅረት ምወላ ስለ ዘሎ ክንቅፅሉ ኣለና። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ስኮት ሞሪሰን ሓደ ካብቶም ኣብ ጂ20 ተሳቲፎም ነቲ ናይቲ ዋዕላ እማመ ዝኣመሙ ኮይኑ ኣብቲ እማመ ሃብቲ ብዘየገድስ ክታበት ኮቪድ-19 መርመራን ናብ መላእ ዓለም ክባፃሕ ዝእምም እዩ። እቲ ካልእ ኣጀንዳ ናይቲ ዋዕላ ለውጢ ክሊማ እዩ ነይሩ። ናይ ቻይና ፕረዚደንት ጂጂፒንግ ከም ዝገለጾ ሃገራት ንለውጢ ክሊማ ኣብ ዝገብርኦ ቃልሲ ክፀንዓን ነቲ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ክትግብራን ብምፅዋዕ ቻይና ኣብ ለውጢ ክሊማ መሪሕ ተራ ክትፃወት እያ ኢሉ።
እዚ
መሬት ናይ ሓባር ዓድና እያ። እዚ ናይ ክሊማ ፀገም ንክንብድሆን ንሰማያዊ ክፍሊ ዓለምና ንክንከላኸለሉን ንደቂ ሰባት ዝኸውን ናይ ሓባር ራእይ ክህልወና ኣለዎ። ነዊሕ እዋን ዘይገበረ ኣብ ቻይና ናብ ኣየር ዝትፋእ ካርቦን ኣብ 2030 ክጎድል ኣብ 2060 ድማ ባዶ ካርቦን ኩሉ መደብ ቻይና ምዃኑ ገሊፀ ነይረ። ቻይና ነዚ መብፅዓ ከተኽብርን እዚ ክውን ክኸውንን ክትገብርን እያ። ዕድመ ስልጣኑ ዝውድእ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እዚ ሓሳብ ዘይሰማማዕ እንተኾነ እኳ ሓድሽ ፕረዚደንት ኮይኑ ተመሪፁ ዘሎ ጆ ባይደን ኣሜሪካ ነቲ ናይ ፓሪስ ስምምዕ መብፅዓ ክትሕድሶ እያ ኢሉ ኣሎ። ነቲ ናብ ሓደ ወገን ዘዘንበለ ዝበሎ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ካብቲ ስምምዕ ክወፅእ ዝወሰነሉ ምክንያት ንቁጠባ ኣሜሪካ ስለ ዘዕኑ እዩ ምዃኑ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ገሊጹ።
I withdrew the United States from the unfair
and ሰራሕተኛታት ኣሜሪካ ንምክልኻል ኣሜሪካ ካብ ሓደ ሸነኻዊ ስምምዕ ክሊማ ፓሪስ ንኣሜሪካ የውፅእ ኣለኹ። እዚ ንኣሜሪካ ዘይፍትሓዊ ስምምዕ እዩ። እቲ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ንምድሓን ክሊማ ኣይኮነን ተገይሩ። ንቁጠባ ኣሜሪካ ንምቕታል እዩ ተሃንዲሱ። ናይ ሚልዮናት ኣሜሪካውያን ስራሓት ኢዶም ክህቡ፣ ትሪልዮናት ዶላራት ድማ ኣብ ዓለም ቀንዲ በከልትን ኣከባቢ ዘጥፍኡን ኣይህብን እየ። እዚዩ ኣብ ዓለም ዝኸውን ዘሎ። ካብ ስምምዕ ፓሪስ ካብ ዝወፅእ ኣትሒዙ ኣሜሪካ ምጥፋእ ካርቦን ካብ ዝኾነት ሃገር ንላዕሊ ከም ዝቐነሰት ሚስተር ትራምፕ ገሊጹ። ስልጣን ካብ ዝተረከብ ኩሉ ግዜ እንድሓር ኣየርና 7 እጥፊ ጩሩይ ኮይኑ ኣሎ። ኣሜሪካ ካብ ፀዓት ነፃ ጌርና ኣለና። በቲ ታሪካዊ ምጉዳል ግብርን ምቁፅፃርን ኣሜሪካ ብምፍራይ ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ኣብ ዓለም ቀዳመይቲ ሃገር ኮይና ኣላ። ፕረዚደንት ትራምፕ ነዚ ዘረባ ምስ ተዛረበ ካልኦት ኣብቲ ዋዕላ ናይ ጂ 20 ዝተሳተፉ መራሕቲ ዝብልዎ ከይሰምዐ ናብ ፀወታ ጎልፉ እዩ ኣምሪሑ።